valsts tika pārstāvēta, pozīcija tika pausta, papīros parādījās, bildēs parādījās, tātad valsts ir. Es savu misiju esmu izpildījis.
Diezgan lakoniski izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Andis Geižāns no vienotības raksturo, kādēļ ministrijas vadība regulāri dodas ārvalstu komandējumos. Viņš šonadēļ pabijis konferencē Kijevā, kur runāts par reformām Ukrainas sporta jomā. Bet nu pat atgriezies no Romas, jo Itālijā, kā Eiropas Savienības prezidējošajā valstī, diskutēts par jauniešu fórumu, kas nākamgad būs jāorganizē Latvijā. Savukārt jau svētdien viņš dosies uz Sicīliju. Tieši prezidentūras stafetes pārņemšana no Itālijas Geižāns min kā galveno biežo komandējumu iemeslu.
Japānā es biju 3 dienas. 2 no tām dienām es lidoju. Tā kā, nu, tādu runāšanu par to, vai izbaudu valsti vai ceļojumu, nu, laikam īsti runāt nevar. Tīri fiziski tas jau, ja man godīgi jāsaka, ļoti grūti. Bet atgādinās, 1. janvārī ir prezidentūra. Visi šie te pasākumi ir saistīti tieši tikai un vienīgi ar prezidentūras pasākumiem. Respektīvi, mums ir 5 politikas nozares, izglītība, zinātne, jaunatne, valodas politika un sports, nu, kurā mēs cenšamies vismaz nokļaut visaugstākajā līmenī.
Nākamā sestdiena parlamentārais sekretārs Geižāns bija plānojis apmeklēt Vietnamu, kur uzaicināts uz UNESCO, jeb apvienoto nāciju, izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas pasākumu. Tā kā par biežiem komandējumiem un to jēgu sākoši interesēties mediji, Geižāns šo pēcpusdienu nolēms uz Vietnamu tomēr nedoties.
Nu, ņemot vērā to, kad visdrīzāk, ka tiks spekulēts ar dažādiem komandējumiem vispārējo, nu ko darīt, nu? Tad ministrija netiks pārstāvēta UNESCO pasākumā.
Par to sarūktināta izglītības ministre Ina Druviete.
Un Latvijas vieta būs tukša. Es nedomāju, ka mēs ko iegūsim, ir tīpaši tādēļ, ka nākamajā gadā aprīlī Latvijā notiks augsta līmeņa Eiropas un Āzijas izglītības ministru konference. Ja publikācijas autori ir vēlējušies panākt Latvijas starptautisko izolētību, tas, protams, ir labākais veids, kā to panākt. Un man tiešām žēl, ka šajā gadījumā Latvija netiks pārstāvēta un mēs neiegūsim pilnīgi neko, tikai starptautisku kaunu.
Pārmetumu, ka komandējumos gan pati, gan citi politiski ieceltie ministrijas vadības pārstāvi dodas pēdējā brīdī pirms jaunās valdības darba sākuma, Druviete komentē ar smaidu.
Redziet, beidzamā brīža izdevība acīm redzot ir bijuši šie komandējumi, kas saistīti ar mūsu prezidentūru Eiropas Savienībā, tātad uz konkurētspējas ministru padomi un uz Briseli. Šis pārmetums, protams, ir absurds. Brisele tiešām nebūs šī vieta, uz kuru varētu doties, izmantojot it kā kādu šķietamu iespēju.
Ministre saka, vēl viens no redzamiem komandējuma iegūmiem ir piesaistīt ārvalstu studenti mūsu augstskolām. Šogad 9 mēnešu laikā Druviete un citi viņas biroja darbinieki pabijuši Tadžikistānā, Mongolijā, Brazīlijā, Turcijā, Rumānijā, apvienotajos Arābu Emirātos un virknē citu valstu. To acīm redzot bijis daudz, jo ministrija šodien nepagūs saskaitīt galamērķus un to, cik ministrs birojs iztērējis par biļetēm, viesnīcām, vīzām, dienas naudās un citos izdevumos. Druvietas komandējumi vien izmaksājuši ap 10 000 eiro. Taču visdrīzāk tikpat naskas komandējumos braucējis ir arī citas ministrijas. Tomēr valsts kancelējā skaidroja, ka mainoties valdībām, statistika par aizījošo ministru komandējumu izdevumiem netiek apkopota. Tā jāmeklē Latvijas vēstnesī vai katrā ministrijā atsevišķi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.